លោកអ្នកនៅជាមួយ SBS ខ្មែររដ្ឋមន្ត្រីថ្មីរបស់បក Labor បានស្បត់ចូលកាន់តំណែងនៅវិមានរដ្ឋាភិបាលនៅព្រឹកនេះដោយមានរដ្ឋមន្ត្រីជាស្ត្រីចំនួន13រូបកំណើនសេដ្ឋកិច្ចអូស្ត្រាលីបានកើនឡើងយឺតនៅដើមឆ្នាំ2022នេះច្បាប់ទាមទារឲ្យមានការបញ្ជាក់អះអាងចំពោះការយល់ព្រមផ្លូវភេទចូលជាធរមាននៅក្នុងរដ្ឋ New South Wales រដ្ឋមន្ត្រីថ្មីរបស់គណបក Labor បានស្បត់ចូលកាន់តំណែងនៅវិមានរដ្ឋាភិបាលនៅព្រឹកមិញនេះដោយមានរដ្ឋមន្ត្រីជាស្ត្រីចំនួន13រូបក្នុងចំណោមរដ្ឋមន្ត្រីទាំងអស់30រូបលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី Anthony Albanese បានធ្វើឲ្យភាពចម្រុះនេះគឺជាចំណុចចាប់អារម្មណ៍មួយនៅក្នុងក្រសួងថ្មីនេះជាពិសេសរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងឧស្សាហកម្មនិងវិទ្យាសាស្ត្រលោក Ed Husic គឺជារដ្ឋមន្ត្រីក្នុងគណៈរដ្ឋមន្ត្រីដំបូងគេដែលមានសាវតាជាអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមហើយរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងអប់រំកុមារភាពនិងយុវជនលោកស្រី Annie Ali ក៏បានក្លាយជាស្ត្រីដំបូងគេដែលមានសាវតាអ៊ីស្លាមដែលបានស្បត់ចូលកាន់តំណែងជារដ្ឋមន្ត្រីផងដែរមានការផ្លាស់ប្ដូរដ៏គួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលមួយចំនួននៅក្នុងក្រសួងដែលតបតែងមុខមាត់ថ្មីនេះតាំងពីពេលដែលគណៈបក Labor នៅជាបកប្រឆាំងនៅឡើយដូចជាលោកស្រី Tanya Plibersek ត្រូវបានដកចេញពីវិស័យអប់រំទៅផ្នែកបរិស្ថាននិងធនធានទឹកលោកឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី Richard Marles បានច្រានចោលការអះអាងដែលថាសមាជិកសភានៅតំបន់ស៊ីដនីរូបនេះដែលបានបម្រើការជាយូរមកហើយនោះត្រូវបានដកចេញពីការផ្លាស់ប្ដូរនេះ
That's the last thing I would say it as. I mean that might be how the
នោះជារឿងចុងក្រោយដែលខ្ញុំនឹងឃើញបែបនេះខ្ញុំចង់និយាយថានោះអាចជារបៀបដែលអតីតរដ្ឋាភិបាលបានមើលឃើញគោលនយោបាយក្នុងតំបន់នោះប៉ុន្តែសម្រាប់យើងបដិឋានគឺជាចំណុចកណ្ដាលនិងឈានមុខគេហើយវាតែងតែមាននៅក្នុងរដ្ឋាភិបាលបក Labor កំណើនសេដ្ឋកិច្ចបានកើនឡើងយឺតនៅដើមឆ្នាំ2022នេះតួលេខគណនីជាតិបង្ហាញថាសេដ្ឋកិច្ចអូស្ត្រាលីបានកើនឡើង 0.8% នៅក្នុងត្រីមាសខែមីនានោះគឺជាការធ្លាក់ចុះពីការកើនឡើង 3.6% ដែលបានកែប្រែឡើងវិញក្នុងត្រីមាសខែធ្នូការិយាល័យស្ថិតិរបស់អូស្ត្រាលីនិយាយថាការកើនឡើងនៃការចំណាយរបស់ក្រុមគ្រួសារនិងរដ្ឋាភិបាលបន្ទាប់ពីការបន្ធូរបន្ថយការរឹតបន្តឹង COVID-19 នោះគឺជាកត្តាជំរុញដ៏សំខាន់នៃកំណើននៅក្នុងត្រីមាសខែមីនានេះប៉ុន្តែអ្នកសេដ្ឋកិច្ចសង្ស័យថាកំណើននេះនឹងបង្ការមិនឲ្យមានការកើនឡើងនៅអត្រាការប្រាក់បន្ថែមទៀតនៅពេលដែលក្រុមប្រឹក្សាភិបាលធនាគារកណ្ដាលជួបប្រជុំគ្នានៅសប្ដាហ៍ក្រោយការទៀមទាឲ្យមានការបញ្ជាក់អះអាងចំពោះការយល់ព្រមផ្លូវភេទឥឡូវនេះត្រូវបានអនុវត្តដោយស្របច្បាប់ហើយនៅក្នុងរដ្ឋ New South Wales រយៈពេល5ខែបន្ទាប់ពីសភាថ្នាក់រដ្ឋបានអនុម័តកំណែទម្រង់ទាំងនេះដើម្បីពង្រឹងការការពារបន្ថែមកាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំមុនរដ្ឋសភារដ្ឋ New South Wales បានអនុម័តវិសោធនកម្មដែលបញ្ជាក់អះអាងធ្វើទំនើបកម្មនិងសម្រួលឲ្យមានភាពងាយយល់ចំពោះច្បាប់យល់ព្រមផ្លូវភេទនេះច្បាប់ថ្មីនេះកំណត់ថាការយល់ព្រមជាកិច្ចព្រមព្រៀងដោយសេរីនិងដោយស្ម័គ្រចិត្តដែលមិនអាចធ្វើការសន្មតបានហើយពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការទំនាក់ទំនងគ្នាទៅវិញទៅមកជាបន្តបន្ទាប់ច្បាប់នេះក៏បានបញ្ជាក់ថាប្រសិនបើមនុស្សម្នាក់យល់ព្រមចំពោះទង្វើផ្លូវភេទមួយនោះមិនមែនមានន័យថាពួកគេបានយល់ព្រមចំពោះទង្វើផ្លូវភេទផ្សេងទៀតនោះទេវិសោធនកម្មនេះបញ្ជាក់ច្បាស់ថាបុគ្គលដែលកេងលងលក់សន្លប់ឬក៏ស្រវឹងមិនអាចធ្វើការយល់ព្រមបានទេដោយរដ្ឋាភិបាលបានកំណត់ចេញនូវទិសដៅថ្មីដល់ចៅក្រមដែលពាក់ព័ន្ធនឹងការកាត់ក្តីការរំលោភបំពានថ្ងៃដំបូងនៃរដូវរងាបាននាំមកនៅអាកាសធាតុដ៏ត្រជាក់បំផុតក្នុងឆ្នាំនេះដោយមានខ្យល់ត្រជាក់ដូចទឹកកកបក់ចេញពីរដ្ឋ New South Wales និង ACT ធ្វើឲ្យត្រជាក់ញញាក់និងធ្លាក់ព្រិលនៅតំបន់ខ្លះប្រព័ន្ធសម្ពាធទាបនៅលើសមុទ្រ Tasman ភាគអាគ្នេយ៍ប្រទេសកំពុងតែនាំមកនៅខ្យល់ត្រជាក់ខ្លាំងនិងបក់បោកពាសពេញរដ្ឋ New South Wales ដោយមានព្រិលធ្លាក់នៅក្នុងទីក្រុង Central Tablelands នៃតំបន់ Blayney Bathurst, Oberon និងភាគខាងលិចនៃ Lygov ក៏ដូចជាជួរភ្នំភាគខាងត្បូងផងដែរសីតុណ្ហភាពធ្លាក់ចុះក៏នាំព្រិលធ្លាក់មកដល់រដ្ឋធានីទីក្រុង Canberra របស់ប្រទេសនេះទៀតការិយាល័យឧតុនិយមបាននិយាយថាស្ថានភាពខ្យល់បក់ខ្លាំងនិងត្រជាក់ខ្លាំងនេះទំនងជានៅតែបន្តកើតមានពេញមួយថ្ងៃដោយសារប្រព័ន្ធសម្ពាធខ្ពស់មួយរំកិលផ្លាស់ទីលើផ្នែកខាងលិចនៃរដ្ឋនេះ យើងក៏លេខមើលព័ត៌មានអន្តរជាតិវិញប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនលោក Volodymyr Zelensky បានថ្លែងអំណរគុណដល់សហភាពអឺរ៉ុបសម្រាប់ការហាមឃាត់ការនាំចូលប្រេងស្ទើរតែទាំងស្រុងពីប្រទេសរុស្ស៊ីថ្លែងនៅក្នុងសន្ទរកថាតាមខ្សែវីដេអូលោក Zelensky មានប្រសាសន៍ថាការសម្រេចចិត្តរបស់ EU នៅក្នុងការកាត់បន្ថយការនាំចូលប្រេងពីរុស្ស៊ីភាគច្រើនមានន័យថារុស្ស៊ីនឹងមិនអាចផ្ដល់ហិរញ្ញប្បទានភេរវកម្មក្នុងកម្រិតដូចគ្នាទៀតទេ
Европейские страны погодились на значительные обмежения
បណ្ដាប្រទេសនៅអឺរ៉ុបបានព្រមព្រៀងគ្នាក្នុងការរឹតបន្តឹងយ៉ាងខ្លាំងលើការនាំចូលប្រេងពីប្រទេសរុស្ស៊ីហើយខ្ញុំសូមអរគុណចំពោះអ្នករាល់គ្នាដែលបានធ្វើការដើម្បីសម្រេចបាននូវកិច្ចព្រមព្រៀងនេះលទ្ធផលជាក់ស្ដែងគឺដកប្រាក់រាប់ម៉ឺនលានអឺរ៉ូដែលរុស្ស៊ីនឹងមិនអាចប្រើប្រាស់ដើម្បីផ្ដល់ហិរញ្ញប្បទានភេរវកម្មបានទេប៉ុន្តែវាមានសារៈសំខាន់ផងដែរក្នុងការដែលយល់ថាការបដិសេធរបស់បណ្ដាប្រទេសអឺរ៉ុបចំពោះប្រេងរុស្ស៊ីនិងឥន្ធនៈហ្វូស៊ីលផ្សេងទៀតនឹងពន្លឿនការផ្លាស់ប្ដូរទៅកាន់ប្រភពថាមពលកកើតឡើងវិញលោកប្រធានាធិបតី Zelensky បានបន្ថែមទៀតថាលោកនឹងជំរុញឲ្យមានការដាក់ទណ្ឌកម្មបន្ថែមទៀតដោយនិយាយថាមិនគួរមានទំនាក់ទំនងសេដ្ឋកិច្ចដ៏សំខាន់ណាមួយដែលនៅសេសសល់រវាងពិភពលោកសេរីនិងរដ្ឋភេរវករនៃប្រទេសរុស្ស៊ីនេះនោះទេចំពេះដែលភាពតានតឹងកើនឡើងខ្លាំងជុំវិញការបាញ់ប្រហារនៅសាលារៀនមួយកន្លែងក្នុងរដ្ឋតិចសាសកាលពីសប្តាហ៍មុននោះរដ្ឋបាលរបស់លោក Biden នឹងជំរុញឲ្យមានការហាមឃាត់ការលក់អាវុធវាយប្រហារទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយសេតវិមានបានដកថយពីការគ្រប់គ្រងដល់ការហាមប្រាមលើការលក់កំភ្លើងដៃទាំងអស់បន្ទាប់ពីមានការសម្រេចចិត្តរបស់ប្រទេសកាណាដាដែលនៅជិតខាងនោះក្នុងការដាក់បង្កកលើការនាំចូលការទិញឬក៏លក់វាលេខាធិការសារព័ត៌មាននៃសេតវិមានដែលទៅតែងតាំងថ្មីលោកស្រី Karen Jean-Pierre មានប្រសាសន៍ថាលោកប្រធានាធិបតី Joe Biden នឹងមិនគាំទ្រការហាមឃាត់ដែលរារាំងយ៉ាងតឹងរឹងលើកម្មសិទ្ធិកំភ្លើងរបស់អាមេរិកនោះទេ
We'll leave it up to other countries to set their policy on the
យើងនឹងទុកវារហូតដល់ប្រទេសផ្សេងទៀតកំណត់គោលនយោបាយរបស់ពួកគេលើភាពជាម្ចាស់កំភ្លើងលោកប្រធានាធិបតីបានបង្ហាញជំហរយ៉ាងច្បាស់របស់លោកសហរដ្ឋអាមេរិកត្រូវតែធ្វើដោយដែលខ្ញុំទើបតែបានដាក់ចេញលោកគ្រប់គ្រងការហាម5លើការលក់អាវុធវាយប្រហារនិងលອດដែលមានសមត្ថភាពខ្ពស់និងពង្រឹងការត្រួតពិនិត្យប្រវត្តិរូបដើម្បីរក្សាកំភ្លើងឲ្យនៅផុតពីដៃបុគ្គលដ៏គ្រោះថ្នាក់លោកមិនគ្រប់គ្រងការហាមឃាត់មិនឲ្យលក់កំភ្លើងដៃគ្រប់ប្រភេទនោះទេនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាវិញប្រធានគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតកោជបបានអំពាវនាវឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលមានឈ្មោះក្នុងបញ្ជីបោះឆ្នោតផ្លូវការទាំងអស់ទៅបោះឆ្នោតនៅតាមការិយាល័យបោះឆ្នោតតាមការបរិច្ឆេទការអំពាវនាវរបស់លោកប្រាច័ន្ទបានធ្វើឡើងខណៈដែលការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់អាណត្តិទី5នៅសល់ត្រឹមតែប៉ុន្មានថ្ងៃទៀតប៉ុណ្ណោះគឺនៅថ្ងៃអាទិត្យទី5ខែមិថុនាឆ្នាំ2022ខាងមុខនេះ
សូមប្រជាពលរដ្ឋដែលមានឈ្មោះក្នុងបញ្ជីបោះឆ្នោតឆ្នាំ2021ទាំងអស់ត្រៀមខ្លួននិងត្រៀមអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណសញ្ជាតិខ្មែរដែលមានសុពលភាពឬឯកសារបញ្ជាក់អត្តសញ្ញាណបម្រើឲ្យការបោះឆ្នោតដើម្បីចូលរួមបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃបោះឆ្នោតឲ្យបានគ្រប់គ្នា
ចាស់លោកមេងផាឡានឹងជូនសេចក្តីរាយការណ៍លម្អិតនៅវគ្គក្រោយបន្ថែមទៀតឬលោកអ្នកអាចចូលស្ដាប់របាយការណ៍ពេញលើគេហទំព័ររបស់យើងនោះគឺ sbs.com.au/khmer នៅក្នុងកីឡាវាយកូនបាល់ Tennis កីឡាកររ៉ាហ្វែលណាដាល់បានយកឈ្នះលើកីឡាករ Novak Djokovic ក្នុងលទ្ធផល6-2 4-6 6-2 និង7-6ក្នុងការប្រកួតដ៏អស្ចារ្យមួយនៅក្នុងការប្រកួត French Open វគ្គ1/4ផ្ដាច់ព្រ័ត្រតែធ្វើឲ្យកីឡាករកំពូល Djokovic អាចទទួលបានមិនអាចទទួលបាននៅពាន2ឆ្នាំជាប់គ្នានៅ French Open ឡើយឥឡូវនេះ Nadal ខិតកាន់តែចិត្តទៅរកការឈ្នះពានលើកទី14របស់ខ្លួននៅក្នុងការប្រកួត Grand Slam លើខតដីក្រហមនេះនឹងជាពានរង្វាន់ Grand Slam ទី22សរុបរបស់លោកឥឡូវនេះ Djokovic នៅតែតាមពីក្រោយ Nadal នៅក្នុងការរាប់ពាន Grand Slam ជាមួយនឹងពានចំនួន20ពានកាលពីដើមឆ្នាំនេះ Djokovic ត្រូវបានហាមឃាត់មិនឲ្យចូលរួមក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ Australian Open ដោយសារតែលោកបដិសេធមិនចាក់ថ្នាំវ៉ាក់សាំងបង្ការ COVID-19 ដែលនោះជាការប្រកួតដ៏សំខាន់មួយដែល Nadal បានឈ្នះពានចុងក្រោយនេះ ចំណែកឯអត្រាប្រូប្រាក់វិញនៅថ្ងៃនេះ1ដុល្លារអូស្ត្រាលីមានតម្លៃប្រមាណជា71.9សេនប្រាក់ដុល្លារអាមេរិកត្រូវនឹងប្រមាណជា2930រៀលប្រាក់រៀលខ្មែរឥឡូវយើងក៏លើកមកមើលការព្យាករណ៍អាកាសធាតុសម្រាប់ថ្ងៃប្រហ័សស្អែកនេះវិញទីក្រុងផឺតរលឹមបន្តិចបន្តួច20អង្សាមានពពកនៅអាដាលេត15អង្សាមានពពកដោយពេលនៅមែលប៊ន13អង្សាមានពពកដូចគ្នានៅហូបាត12អង្សាខេនបារ៉ាត្រជាក់ខ្លាំងនៅពេលព្រឹកមានពពកដោយពេល12អង្សាស៊ីដនីមានពពកដោយពេលដែរ18អង្សាភាគច្រើនបើកថ្ងៃនៅ Brisbane 19អង្សាដូចគ្នានៅ Cairns 28អង្សានិងភាគច្រើនបើកថ្ងៃដូចគ្នានៅ Darwin 32អង្សាទីក្រុងភ្នំពេញមានផ្គររន្ទះ34អង្សាចង់ស្ដាប់ឬក្រៅបែបនេះបន្ថែមទៀតទេស្ដាប់នៅលើ Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ឬកម្មវិធីដទៃទៀតដែលលោកអ្នកមាន។